ลาวและจีนจัดกองประชุมสรุปเหตุการณ์การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและเทคนิคประจำปี2023และวางทิศทางแผนการปี2024ที่กระทรวงแผนการและการลงทุนของลาวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อวันที่21และ22กุมภาพันธ์2024นี้ในปี2023ที่ผ่านมารัฐบาลลาวดึงดูดการลงทุนจากนักธุรกิจจีนได้17โครงการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศลาวรวมมูลค่าการลงทุนประมาณ986ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการลงทุนของจีนแบบหอยซ้อนหอยและในปี2024นี้ก็ว่าจะพยายามดึงดูดนักลงทุนจีนเข้ามาให้ได้หลายขึ้นกว่าเก่าเจ้าหน้าที่กระทรวงแผนการและการลงทุนกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่23กุมภาพันธ์นี้ถึงการเข้ามาลงทุนของจีนบ่ว่าจะเป็นโครงการขนาดน้อยหรือขนาดใหญ่ว่าล้วนแล้วแต่สร้างเม็ดเงินให้ประเทศลาวเป็นการชักชวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างเวเฮ็ดงานทําให้ประชาชนลาวนําอีกคล้ายๆก็เป็นนโยบายพิเศษ
คล้ายๆกับแบบมันเป็นนโยบายพิเศษก็เลยว่าอยู่ในหลายแขวงจะมีนักธุรกิจทําที่ถูกกวางคือตัวอย่างที่เห็นอยู่ทั้งแขวงเชียงขวางเนาะก็เป็นการลงทุนของท่านจีน
ท่านเว้าว่าปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญของลาวเป็นผู้ลงทุนอันดับ1อยู่ลาวซึ่งรัฐบาลลาวก็เชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแบบจีนจะนําพาประเทศไปสู่การหลุดพ้นออกจากประเทศโดยพัฒนาแล้วก้าวไปสู่ประเทศที่กําลังพัฒนาได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเมื่อปี2023กระทรวงพลังงานและบ่อแหของลาวก็ได้อนุมัติให้บริษัทเอกชนจีนเข้ามาสัมปทานขุดค้นปรุงแต่งแหค่ําและแหห้าหยางอยู่แขวงเชียงขวาง2โครงการรวมนาทีเกือบถึง 5,000 เฮกตาร์ในนั้นมีโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแหค่ําและแหที่พันในเนื้อที่ 4,244 เฮกตาร์ของบริษัทเหมยดีขุดค้นบ่อแหจํากัดอยู่เขตบ้านนาไส้ทองบ้านผู้เวียงบ้านทางง่วมและบ้านบุงหมันเมืองผู้กูดและโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแหหายากแบบทดลองของบริษัทโบนัสลาวขุดค้นแหหายากจํากัดผู้เดียวในเนื้อที่580เฮกตาร์อยู่เขตบ้านนาคือเมืองผาไซและบ้านผู้กาเฟ่เมืองคูดเว้าเรื่องการพัฒนาประเทศประชาชนลาวผู้หนึ่งอยู่เมืองโพนโฮงแขวงเวียงจันทน์เว้าในมือเดียวกันนี่ว่าประเทศลาวมีท่าแห้งด่านต่างๆเป็นจํานวนหลายบ่ว่าจะเป็นแห้งงานแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเนื้อที่การเกษตรหลายแต่ย้อนขาดการส่งเสริมขาดการสนับสนุนจากภาครัฐจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่สามารถพัฒนาท่าแห้งเหล่านั้นให้กลายเป็นมูลค่าได้โดยตัวเองในทางกลับกันรัฐบาลลาวผลักดึงดูดให้นักลงทุนจีนเข้ามาสัมปทานเนื้อที่ดินเพื่อเฮ็ดโครงการเหล่านั้นโดยหวังว่ามันจะช่วยเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงประชาชนลาวได้รับผลประโยชน์บ่พอเท่าใดจากโครงการลงทุนของจีนนั้น
เรื่องท่าแห้งนี่มันหลายแต่ว่ามันบ่ฮอดประชาชนพยายามตั้งคําถามคือคอยว่าเนี่ยมาเฮ็ดอยู่บ้านคอยแต่ว่าเข้าบ่ถึงเข้าบ่ถึงกันแล้ว
และประชาชนลาวอยู่เมืองปากซองแขวงจำปาสักก็เว้าว่าอยากให้รัฐบาลลาวทบทวนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการร่วมมือกับจีนนั่นคืนพอปัจจุบันมีนักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนหลวงหลายเขามาสร้างอิทธิพลข่มขู่ประชาชนลาวเพื่อหยั่งแยงเอาดินไปสร้างโครงการของพวกเขาโดยที่ประชาชนลาวบ่มีสิทธิ์ที่จะขัดขานและเรียกร้องเอาความยุติธรรมหยังใดท่านยกตัวอย่างบริษัทรวมพัฒนาสีทันดอนจำกัดของนักลงทุนจีนที่เขามาสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนอยู่เมืองโขงแขวงจำปาสักนั้นเฮ็ดให้ประชาชน8บาทที่มีอย่างหน่อย300หลังคาเรือนได้รับผลกระทบและได้รับค่าชดเชยความเสียหายหน่อยบ่สมเหตุบ่สมผลบ่มีความยุติธรรมบริษัทจีนอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้ดังที่ท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
คันมาเบิ่งแล้วนี่มันก็บ่แม่นลักษณะทางเศรษฐกิจที่ให้เป็นของเฮาเถื่อเป็นของเข้าอยู่คือสิว่าจักใดแต่ว่าผลสุดท้ายมามันบ่แม่นแล้วมันก็บ่ได้เฮ็ดให้ถนนหนทางนี้ได้เจริญรุ่งเรืองเห็นบ
่แต่ในขณะเดียวกันประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผัดเว้าว่าการเข้ามาลงทุนของคนจีนอยู่ลาวก็มีส่วนสําคัญในการเฮ็ดให้เศรษฐกิจของลาวขยายตัวขึ้นอย่างไวว่าและประชาชนลาวจํานวนหนึ่งก็ได้รับผลประโยชน์จากโครงการลงทุนนั้นนําด้วยลาวเว้าว่าโดยรวมแล้วนักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนอยู่ลาวเป็นอันดับ1มีมูลค่าการลงทุนมหาศาลแต่การสร้างสาพัฒนาประเทศลาวบ่สอดคล้องกับความเติบโตของโครงการจีนในลาวเพราะโครงการส่วนใหญ่แม้นักธุรกิจจีนเป็นผู้ลงทุนเองประมาณ80 500ส่วนหอยดังนั้นผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงตกเป็นของจีนบ่แม่นของประเทศลาวหรือของประชาชนลาวดังที่เล่ากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่23กุมภาพันธ์นี้ว่า
เฮ็ดแบบนี้มีประชาชนบ่มีความสุขเจ้าบ่คิดเห็นบ่เรื่องอิทธิพลเขามันประเทศจีนเด้ประเทศลาวเด้
คือแม่นว่ารัฐเส้นให้มีสิทธิ์เฮ็ดโรดมันก็ขึ้นมาบันหาไหนอยู่เราเฮาคือเฮ็ดนั่นนะคือจีนอยู่เบียงแตนมันยังเฮ็ดยังเป็นเส้น
ปัจจุบันสินค้าที่ส่งออกจากลาวไปจีนหลายคือท่องแดงเกลือกะลียางพารากล้วยมั่นตนและสินค้าเกษตรกรรมอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าของจีนที่ผลิตอยู่ลาวรวมทั้งในรูปแบบ 2+3 ตามจํานวนที่รัฐบาลลาวได้รับโควตาจากจีนบ่แม่นเป็นสินค้าของลาวการขนส่งสินค้าดังกล่าวส่วนหนึ่งก็ขนทางรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นส่วนสําคัญของโครงการ1แล้ว1เส้นทางของจีนอยู่ลาวอิงตามข้อมูลของกระทรวงแผนการและการลงทุนที่ได้รายงานเมื่อปี2023ที่ผ่านมานับแต่ปี1989ฮอดกลางปี2022นักธุรกิจจีนได้เข้ามาลงทุนในลาวเป็นอันดับ1คือมี933โครงการมูลค่าการลงทุนสะสมสูงถึง13ตื้อดอลลาร์สหรัฐ